Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul își asumă răspunderea pentru un pachet de legi. Opoziția liberală spune că premierul nu mai are o majoritate funcțională.
Primul ministru și ia legile toate subțioară, toate 7, data trecută 11, și vine în Parlament, în fața deputaților, unde are 51 de deputați, cel puțin din majoritatea parlamentară. Iar ăștia nu găsesc consens între ei să voteze aceste proiecte de lege.
Ce face statul să elimine discriminarea din sistemul de sănătate?
Eforturi balcanice de reducere a dependenței energetice de Rusia.
Și în Parlamentul European se pregătește audierea celor nominalizați să devină comisari europeni.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Iurie Leanca a prezentat în Parlament pachetul de legi pentru care guvernul său și-a asumat răspunderea în fața deputaților. El a explicat că aceste legi nu mai suportă a fi amânate până vor fi adoptate și dezbătute de deputați. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și-a prezentat astăzi planul de reforme care vor permite țării sale să devină țară candidată la Uniunea Europeană în anul 2020. Poroșenko a spus că planul său de pace cu separatiștii proruși din estul Ucrainei înseamnă că partea cea mai periculoasă a conflictului a fost depășită. Planul pe care l-a prezentat astăzi cuprinde reforme economice și sociale, printre care lupta împotriva corupției, descentralizarea structurilor de putere, reformarea sistemului de impozite, reforma structurilor de forță și de securitate și căutarea obținerii independenței energetice. Ministerul rus de externe a spus că Ucraina trebuie să-și rezolve toate problemele pe care le are cu Rusia înainte de a se apropia de Uniunea Europeană. Președintele Poroșenko propusese anterior închiderea graniței cu Rusia. Președintele Parlamentului de la Kiev, Alexander Turchinov, a semnat legea lustrației, adoptată de Parlament pe 16 septembrie. Se așteaptă ca legea să epureze din structurile statului, inclusiv din serviciile secrete, pe cei care au legături cu separatiștii proruși din estul Ucrainei și din alte structuri ale Rusiei. Turchinov i-a cerut președintelui Poroșenko să semneze legea chiar astăzi. Premierul irachian a declarat că a primit relatări credibile referitoare la un atac planificat de militanții statului islamic în metroul de la Paris și din New York. Într-o declarație făcută la New York, premierul Haidar al-Abadi a spus că a primit informațiile de la Bagdad. Informația nu a putut fi confirmată de autoritățile franceze și americane. Observatorul sirian pentru drepturile omului din Marea Britanie a anunțat că cel puțin 14 luptători ai statului islamic au fost omorâți noaptea trecută în urma atacurilor aviației americane în Siria. Totodată, potrivit purtătorului de cuvânt al observatorului, raidurile au făcut și cel puțin 5 victime printre civili. Oficialități americane au anunțat că raidurile de noaptea trecută au țintit rafinăriile controlate de militanții statului islamic din estul Siriei. Potrivit oficialităților americane, aceste rafinării aduceau grupului statului islamic venituri silnice de peste 2 milioane de dolari. Și în discursul său de la New York, de la adunarea generală ONU, președintele Iranului Hassan Rouhani a spus că Occidentul este răspunzător pentru ceea ce el a numit gafele strategice care au transformat Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Caucazul într-un rai al teroriștilor și extremiștilor. Rouhani a spus și că amestecul abuziv în evoluțiile din Siria reprezintă un exemplu clar al acestei abordări strategice eronate în Orientul Mijlociu. În opinia sa, țările din regiune sunt cele care ar putea găsi soluția corectă dilemei siriene și a făcut un apel către politicienii moderați din regiune și către elite să se opună violenței și terorismului.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice ore pe pagina noastră de internet europalibera.org. Guvernul a anunțat că își asumă răspunderea pentru 7 legi. Este a doua oară în ceva mai mult de 2 luni când executivul condus de Iurie Leanca ocolește dezbaterea parlamentară, după ce la 22 iulie adoptase prin aceeași procedură 11 legi. Cum justifică guvernul recurgerea repetată la asumarea răspunderii? Ce cred majoritatea parlamentară și opoziția? Aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Despre pregătirea noului pachet de legi pentru a fi adoptate prin asumare de răspundere guvernamentală și nu pe cale parlamentară ordinară, în culise se discută încă din momentul revenirii Parlamentului din vacanță. Totuși, abia astăzi s-a formulat și motivul oficial. Majoritatea parlamentară a vrut să împiedice transformarea ședințelor de plen într-o platformă de dezbateri electorale. Este ceea ce a declarat astăzi liderul democraților, Marian Lupu, explicând nevoia unei noi asumări de răspundere la nici două luni de la precedenta. În două luni, cetățenii vor fi chemați la urne, iar partidele se arată ispitite să folosească tribuna Parlamentului pentru campanie, ceea ce se prezumă a fi problema. Opoziția din legislativ, cea comunistă, dar și cea liberală, și-a exteriorizat reacția de indignare. Se încalcă din nou Constituția și se substituie voința poporului cu cea unui grup de oligarhi de la putere, estimează într-un comunicat pe CRM-ul, anunțând, pe de altă parte, că nu va mai veni în Parlament și că așteaptă ca alegerile să pună la punct partidele guvernării. Liberalii, pe de altă parte, s-au declarat hotărâți să aducă subiectul în fața Curții Constituționale, așa cum ne-a spus deputatul Valeriu Munteanu.
În situația în care guvernul abuzează în mod cinic de prevederile, de fapt guvernarea abuzează în mod cinic de prevederile articolul 106 prim din Constituție, în această situație guvernul de fapt pare mai mult așa ca o cenușăreasă care încearcă să salveze obrazul murdar al guvernării. Credem că se impune o sesizare de interpretare a articolului 106 prim din Constituție, care ar veni să explice care este întinderea acestui articol. Ori din punctul nostru de vedere, legiuitorul constituant a prevăzut acest mecanism pentru situații excepționale.
Dar situația actuală, dumneavoastră, cum ați descrie? Ce se întâmplă de fapt în Parlament că nu poate...
Este una rușinoasă și descalificantă din punct de vedere politic. Primul ministru și ia legile pate sub țioară, toate 7, data trecută 11, și vine în Parlament, în fața deputaților, unde are 51 de deputați, cel puțin, din majoritatea parlamentară. Iar ăștia nu găsesc consens între ei să voteze aceste proiecte de lege. Guvernul poate, iar ei nu. De ce? Pentru că după plecarea lui Ionis există și alți deputați din PLDM care au un comportament similar, pentru că exact aceleași probleme există la PD și toți cei 7 fugari de la Partidul Liberal sunt acum pe cont propriu și încearcă să facă ecuații care depășesc limita algoritmică pe care ar putea să suporte democrația din Republica Moldova.
Un avertisment a emis astăzi și fostul premier Ion Sturza. Nu deschideți cutia Pandorei. Guvernul aruncat pe ambrazură ar însemna moarte sigură la alegeri, a scris fostul premier, care manifestă o simpatie anume față de premierul Gheorghe Leancă pe o rețea de socializare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Activiștii pentru drepturile omului au atras atenția în multe rânduri că sistemul de sănătate din Republica Moldova este unul din domeniile unde se întâlnește cel mai des discriminarea, de pildă sub forma refuzului de a acorda asistență medicală romilor. Ce face statul pentru a elimina aceste năravuri? O întrebare la care a căutat un răspuns Tamara Grejdean.
O confirmare a faptului că lucrătorii din domeniul sănătății își permit să discrimineze unii pacienți fără a le asigura tratamentul adecvat sunt și o serie de decizii emise de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Experții au examinat cazul unei femei cu statutul HIV pozitivă, care a pretins că medicii au refuzat să-i acorde ajutor la naștere, dar și a mai multor persoane cu necesități speciale, internate în spitalele de psihiatrie. Avocata Doina Ioana Străsteanu, membra Consiliului, spune că recomandările formulate nu sunt acceptate și chiar sunt contestate state de Ministerul Sănătății și administrațiile spitalelor.
Dânșii consideră că pacienții din spitalele de psihiatrie nu suferă de abuzuri, așa cum noi am constatat și am sesizat Procuratura Generală Secția Anticorupție, că lor li se asigură toate cele necesare, contrar constatărilor Consiliului Nediscriminare, că ei nu au ieșire la aer liber, că ei practică să fie închiși. Spitalul de psihiatrie i-am recomandat să-și schimbe practica și să asigure acomodarea rezonabilă a dizabilității pacienților și anume a specificului stării de sănătate, pentru că ei sunt cu tulburări psihice.
Doina Ioana Străsteanu constată că managerii spitalelor, dar și cei de la minister, își argumentează pozițiile fără a avea o înțelegere a ceea ce este discriminarea sau pentru că nu vor să recunoască anumite lacune din sistemul medical. O parte însemnată din plângerile cetățenilor ajung și la Ministerul Sănătății. Din aceste considerații, aderente, în luna iulie acestui an, a fost instituită o comisie care să ia atitudine în cazurile semnalate de pacienți cu tentă de discriminare. Inga Pasicnic, consultant în cadrul Ministerului, spune că această structură este abia la început de cale și deocamdată sunt organizate instruiri pentru angajații medicali, care nici în timpul studiilor universitare nu au avut un curs de nediscriminare.
Se confundă foarte mult chestii, deci dreptul lezat încă nu înseamnă discriminare. Adică ei nu au noțiuni elementare, spre exemplu, aceiași manageri de instituții medicale. Uite că e discriminatoriu sau nu e discriminatoriu. Deci depinde și de nivelul de cultură generală a omului și de educație. Nu poți să vii odată și să-l faci să-l înțeleagă din prima că, uite, asta e discriminare și asta nu e discriminare. Trebuie de lucrat cu ei.
Deși cele mai multe cazuri de discriminare au la bază criteriul de dizabilitate sau etnie, experții constată că orice pacient poate fi victimă, întrucât sistemul în sine are elemente discriminatorii. Arcadia Astrahan, fost consultant la Ministerul Sănătății, consideră că șirul de instruiri demarate pentru angajații medicali trebuie să fie orientat totodată spre responsabilizarea acestora, ca aceștia să înțeleagă că dreptul la sănătate este unul pentru toți.
Sistemul să fie fortificat, să identifice că nu este doar o încălcare, dar posibil o încălcare și discriminare diferențiată, fiindcă persoana face parte dintr-un grup discriminat sau un grup protejat de discriminare. Este foarte clar când este vorba despre discriminare directă. Nu te primesc la medic de atât dacă ești rom. Alta e când vorbim despre discriminare indirectă, atunci când avem efect sistemic.
Participanții la discuție, între care apărători ai drepturilor persoanelor HIV pozitive, constată că sunt frecvente cazurile când medicii dispun de pârghii instituționale pentru a refuza anumite intervenții medicale. Și în acest caz, faptul discriminării nu poate fi demonstrat. Iată de ce specialiștii propun ca remediile să fie aplicate nu doar pentru anumite persoane, prin instruiri, dar la nivel de sistem, prin intermediul unor politici eficiente din partea Ministerului de Resort. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În vizita lui săptămânală, în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre vizita de două zile la Chișinău a președintelui Republicii Belarus, Alexandre Lukashenko.
La o privire de ansamblu se poate spune că relațiile Moldo-Belaruse după 1991 încoace au cunoscut o evoluție constantă stabilă, fără dispute și conflicte, spre binele celor două state. Am putea adăuga aici că și anterior, în perioada sovietică, între cele două foste republici unionale, a existat o bună și strânsă cooperare economică și culturală, care a fost menținută și extinsă ulterior după ce Republica Belarus și Republica Moldova au devenit state independente. Tractorul belarus și astăzi este cunoscut în toate satele moldovenești, fiind unul din cele mai apreciate modele care au servit și mai continuă să servească în agricultura națională, după cum și vinurile, legumele și fructele autohtone sunt cunoscute și apreciate de mult pe piața belarusă.
Apropo de tractorul belarus, cel care este o mascotă a tranziției, în aceste zile, președintele belarus care s-a aflat la Chișinău a propus formarea unor companii bilaterale moldo-belaruse care să producă acest model de tractor și diverse echipamente pentru a le vinde pe piața europeană. Sunt niște propuneri judicioase?
Realizarea acestei propuneri privind producerea unui model de tractor și a tehnicii agricole în comun cu partenerii de la Chișinău ar asigura deschiderea unor locuri noi de muncă și în cazul pătrunderii pe piața din România și din alte state membre ale Uniunii Europene ar putea constitui o afacere de succes profitabilă pentru ambele state. Prezența președintelui Lukashenko la Chișinău la invitația președintelui Nicolae Timofti, vizita sa de două zile în capitala Republicii Moldova ar putea deschide noi oportunități, în primul rând, pentru producătorii agricoli, mai ales că piața belarusă, spre deosebire de cea rusă, nu numai că nu s-a închis, ci dimpotrivă se deschide tot mai larg pentru produsele agricole autohtone, devenind practic un colac de salvare pentru mulți dintre cei afectați de interdicțiile de pătrundere pe piața rusă.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua,
eforturi balcanice de reducere a dependenței energetice de Rusia
și în Parlamentul European se pregătește audierea celor nominalizați să devină comisari europeni.
Și începând de astăzi, la această adresă de internet veți găsi și pagina noastră electorală dinaintea alegerilor de la 30 noiembrie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi a început faza decisivă a audierii candidaților la un portofoliu în noua Comisie Europeană condusă de Jean-Claude Juncker. Cei 27 de candidați trebuie să răspundă unui chestionar întocmit de Parlamentul European, iar cu aceste răspunsuri în față parlamentarii încep săptămâna viitoare audierea candidaților. Ileana Giurchescu are detalii.
Audierile din Parlamentul European nu sunt o formalitate, cum ar putea mulți să creadă, pentru că niciodată Parlamentul nu i-a acceptat pe toți candidații, așa că și de această dată întrebarea nu va fi dacă unul va fi respins, pentru că răspunsul este da. Întrebarea este cine. Iar publicația online, EU Observer, încearcă să afle care sunt candidații cei mai vulnerabili. Interesant este că proveniența dintr-o țară mare nu este o garanție, nici chiar dacă țara respectivă, în acest caz Marea Britanie, tocmai s-a aflat în pragul unei crize existențiale, referendumul asupra independenței Scoției, care ar fi putut afecta viitorul întregii Uniuni Europene. Așa că Jonathan Hill, candidat să administreze serviciile financiare, pare să fie cel mai vulnerabil în audierile parlamentare de săptămâna viitoare. Cred că audierea lui Hill va fi una din cele mai dificile, a declarat și șeful Comisiei pentru Probleme Economice, italianul Roberto Gualtieri. Iar Sven Giegold, reprezentantul verzilor în aceeași comisie, atrage atenția că Hill nici măcar nu este sprijinit de unul din cele două mari partide europene. Printre întrebările specifice la care va trebui să răspundă Hill este cum va conduce Uniunea Bancară, ținând cont că Marea Britanie nu este parte din acest proiect rezervat marilor bănci din zona euro. Un alt candidat cu potențiale probleme este spaniolul Aris Canete, candidat la portofoliul mediului pentru simplu fapt că a deținut acțiuni într-o serie de firme petroliere, iar familia sa continuă să facă afaceri în acest domeniu. Interesantă va fi și audierea fostului ministru ungar de externe, Tibor Navracsics, care ar urma să gestioneze un portofoliu nou, Europa pentru cetățeni, creat tocmai pentru a răspunde euroscepticismului sau indiferenței crescânde a europenilor față de afacerile europene. Este un portofoliu care implică o colaborare strânsă cu ONG-urile. Așa că parlamentarii vor să știe de la Navracsics cum va duce el acest dialog, ținând cont de faptul că guvernul ungar în acest moment încearcă tocmai să limiteze libertatea de expresie a ONG-urilor din Ungaria și a reprezentanților societății civile în general. Corina Crețu, candidata României la portofoliul politicilor regionale, nu se numără printre candidații cu posibile probleme la audierile în Parlamentul European, cel puțin din punct de vedere al publicației EU Observer. Dar s-ar putea ca nici ea să nu scape de o întrebare deranjantă, și anume, cum va gestiona dezvoltarea regională, ținând cont că România nici astăzi nu reușește să absorbe mai mult de 38% din fondurile europene ce i-ar putea sta la dispoziție.
A fost Ileana Giurchescu.
Bulgaria și vecina ei, Grecia, se numără printre țările europene cele mai dependente de importurile de energie din Federația Rusă. Pe fondul crizei ucrainiene și a opoziției Uniunii Europene față de noi proiecte de cooperare cu Rusia, Atena și Sofia își intensifică dialogul cu o putere energetică în ascensiune, Azerbaidjan. Detalii în relatarea lui Petiu Petkov.
Sofia și Atena au lansat în ultimele luni inițiative diplomatice prin care urmăresc asigurarea în următorii ani a primelor livrări de gaze azere. Compania azeră Socar este pe cale de a achiziționa 66% din capitalul companiei DESFA, care controlează rețeaua elenă de gazoducte. Este vorba de o investiție în valoare de 400 de milioane de euro. Până nu de mult, semnarea contractului a fost blocată de Comisia Europeană pentru Protecție Concurenței. Obiecțiunile au avut la bază prevederile pachetului energetic numărul 3. În timpul ultimei sale vizite la Baku, primul ministru elen, Andonis Samaras, și-a informat partenerii că obstacolele au fost înlăturate. Știrea a fost publicată pe site-ul Natural Gas Europe. Intrarea companiei Socar în Grecia va putea înlesni și accesul Bulgariei la gazele azere prin interconexiune care se construiește acum din Tracia Elena până la orașul Haskovo. Viitorul gazoduct va asigura și accesul companiilor bulgare la terminalul pentru gaze lichefiate de la insula Revituza. Sofia a semnat deja două acorduri cu Azerbaijanul care prevăd livrări de gaze de la zăcământul Shah Deniz începând de la 2018. Socăr va investi în extinderea depozitului subteran de la Cire, în Bulgaria de Nord. Acces la gazele azere va putea avea și România prin interconexiunea Ruse-Giurgiu. Azerbaijan va putea exporta gaze și în Serbia. Compania de stat elenă DEPA a semnat contracte pentru import a 1 miliard de metri cubi de gaze azere pe an prin viitorul gazoduct TAP. Un alt proiect bulgar-elen menit să reducă dependența față de Moscova este cel al platformei plutitoare Alexandroupolis pentru descărcare de gaze lichefiate. Proiectul în valoare de 350 de milioane de euro, la care va putea adera și Turcia, a obținut acordul Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România cuprinde, printre altele, o analiză bulgară a politicii rusești. Relatează de la București Tania Radu.
Într-un interviu acordat săptămâna lui 22, expertul bulgar în științe politice Ivan Krastev își spune părerea în legătură cu motivațiile deciziilor din ultimele luni ale liderului rus Vladimir Putin. În opinia lui Krastev, Putin nu este înțeles în paradigma corectă, și anume ca lider al unui stat foarte diferit de democrațiile occidentale, chiar și de cele est-europene. Politica actuală a regimului Putin n-ar trebui atribuită apetitului expansionist al Rusiei, ci oarecum dimpotrivă doctrinei izolaționiste a liderului ei. Ivan Krastev îi argumentează jurnalistului Octavian Manea, reamintind evenimente care au precedat cu mult anexarea peninsulei Crimeea și conflictul din estul ucrainean. Totul se leagă, crede domnia sa, de momentul încheierii războiului rece. Valul în care s-au prăbușit regimurile comuniste ar fi lăsat Moscovei iluzia că, da, comunismul dispare, dar nu e obligatoriu să dispară și Uniunea Sovietică. Ea s-ar putea reforma, poate colabora cu Occidentul, arată Krastev, și recunoaște că Occidentul a încercat o asemenea colaborare. Momentul bombardării Belgradului de către Alianța Nord-Atlantică, în războiul care a dezmembrat violent vechea Iugoslavie, le-ar fi șubrezit însă rușilor încrederea în parteneriatul cu Occidentul. Iar radicalizarea lui Vladimir Putin s-ar fi produs în timpul protestelor din 2012 din Rusia și mai ales după ce Ucraina s-a întors să muște mâna care a hrănit-o, virând spre Occident. Putin identifică acum clar Occidentul cu un puternic pericol de contaminare cu virusul democratic, descentralizant, globalizant. Elitele rusești sunt deja contaminate. Își țin banii în bănci occidentale, își trimit acolo copiii la studii. De unde și măsurile luate la Moscova împotriva acestor elite, oligari sau oameni de cultură, împotriva ONG-urilor, a presei străine. Deci Putin ar face tot ce face ca să izoleze Rusia, consideră expertul bulgar invitat de revista 22. Cred că ar fi o imensă greșeală să-l susținem pe Putin în planurile sale de a închide societatea rusă, spune el, constatând, de exemplu, că după aplicarea sancțiunilor occidentale, numărul turiștilor ruși în Occident a scăzut cu 30%. Ce ar fi de făcut? Să se inițieze negocieri între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică, pentru că ultima este în fond tot o structură centrată economic. Oricum, spune Ivan Krastev, Europa are mai mult dialog cu Kazahstanul sau cu Belarusul decât cu Moscova. Tot în revista 22, un articol al lui Alexandru Lezescu relativizează gravitatea unei teme acute, autonomia Ținutului Secuiesc, relansată odată cu proiectul de lege în acest sens prezentat Parlamentului de la București de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Lăzescu observă că și premierul Victor Ponta și președintele Traian Băsescu, ba chiar și unii candidați la președinție, precum Elena Udrea de la Partidul Mișcarea Populară, au comentat mai degrabă prudent, nu foarte critic, legea cu pricina. Explicația analistului este că legea nu poate fi nici adoptată, nici aplicată fără o modificare a Constituției. ceea ce nu pare posibil în următorii ani, dat fiind raportul de forțe de pe scena politică. De aceea, mulți politicieni, arată Alexandru Lăzescu, văd în propunerea liderului UDMR Kelemen Hunor mai mult un antidot neașteptat la radicalismul ireductibil al regimului lui Victor Orban din Ungaria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Una din cele două televiziuni publice din Germania, ARD, trece prin momente fierbinți după ce propriul ei consiliu editorial și-a exprimat critici față de felul cum relatează despre criza ucraineană. Are detalii corespondentul nostru la Berlin, William Totoc.
Fragmentară, părtinitoare, săracă și unilaterală ar fi politica de relatare despre conflictul din Ucraina a programului 1 al televiziunii publice germane ARD. Această critică masivă la adresa corespondenților din zonă a fost formulată într-o analiză detaliată de către membrii ai Consiliului de Administrație al televiziunii ARD. În esență, semnatarii analizei susțin că ARD ar relata unilateral despre conflict, corespondenții fiind tributari unor tendințe antiruse. În consecință, jurnaliștilor li se reproșează că ar fi părtinitor și ar evita să abordeze critic atitudinea NATO și cea a Uniunii Europene. Redactorul șef ARD a respins cu fermitate criticile propriului său consiliu, care insinuează că în relatările difuzate au fost evitate trimiterile la influența naționaliștilor ucrainieni asupra mișcării de protest de pe Maidan. Vina pentru escaladarea violenței ar fi fost atribuită într-un mod unilateral doar ex-președintelui Victor Ianukovici. Mai toate aceste critici, salutate în mod ostentativ de către politicieni ai Partidului Postcomunist, s-au dovedit a fi neadevărate și exagerate. Pe alocuri, ele seamănă cu ceea ce susțin în Germania așa numiții Putin Versteher, noțiune ironică la adresa simpatizanților președintelui rus, ce s-ar putea traduce doar aproximativ prin cei care dau dovadă de înțelegere față de Putin. Categoria acestora nu este de ignorat. Există numeroși jurnaliști, autori și politicieni care încearcă să bagatelizeze politica agresivă a Rusiei patronată de către președintele Vladimir Putin. Simptomatică pentru încercarea de intoxicare a publicului de către această categorie de publiciști, simpatizanța ai putinismului, este cartea apărută recent sub titlul Noi suntem cei buni. Autorii volumului, Matthias Bröcker și Paul Schreier, pornesc de la teza conspiraționistă că întreaga presă din Germania s-ar fi încadrat într-un batalion publicistic ghidat de forțele oculte ostile Rusiei. Atacurile contra lui Putin ar fi pregătite în laboratoarele de dezinformare, iar apoi ar fi plasate jurnaliștilor mercenari spre a fi răspândite pe toate canalele media. Faptul că o astfel de carte cu iz evident propagandistic se bucură de succes în rândurile unor cititori avizi de literatură conspiraționistă o dovedesc cifrele de vânzare. Volumul a ajuns chiar pe lista de bestseller publicată de revista de Spiegel, listă întocmită în urma vânzărilor înregistrate. Matthias Bröcker, coautorul volumului, s-a mai remarcat cu scrieri speculative și din punct de vedere politic absolut toxice, cele mai cunoscute fiind cărțile despre oribilul atentat islamist din 11 septembrie 2001, în care susține teza că totul ar fi fost doar o înscenare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine puteți citi un material intitulat În Republica Moldova cu pensie italiană. Acordul în domeniul protecției sociale cu Italia va fi semnat în noiembrie. Moldovenii care muncesc legal în Italia și sunt plătitori conștiincioși de impozite ar putea reveni acasă la bătrânețe și avea o viață fericită. Cel puțin, așa promite Guvernul Leancă și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în special. Un alt material, pachetul de legi antitutun uitat în sertarele Parlamentului, îl puteți găsi în pagina 6. Olga Țigănescu scrie că în actuala sesiune parlamentară, deputații urmează să voteze în lectură finală mai multe proiecte aprobate anterior în prima lectură. Printre acestea se numără și pachetul de legi antitutun. Un grup de inițiativă din care fac parte mai multe ONG-uri cere votarea în regim de urgență a pachetului de legi antitutun în lectură finală. Grupul menționează că statul și-a asumat angajamentul să aprobe legislația în domeniul controlului tutunului încă în 2013, dar până în prezent nu s-a făcut nimic. În pagina economică puteți citi despre cum Belarusul a înțeles beneficiile pentru economia sa în urma semnării de către Republica Moldova a acordului de asociere cu UE. Autoritățile de la Minsk văd doar beneficii pentru economia Belarusului în urma cooperării economice cu Republica Moldova, după ce acesta a semnat acordul de asociere care îl cuprinde și pe cel de liber schimb.
A fost Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio